Garbė Jėzui Kristui. Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius, telefonas 865162967. Bažnyčios dokumentų komentaras. Jau po įžangos periname prie pačios esmės, tai yra enciklikos Divis in Misericordia, gailestingumo turtai, turtai gailestingume. Ir pradėti šią temą norėčiau klausimu. Ar atsimeni, ką tau močiutė sakė, kai darėjai taip ar kitaip? O ką tau senelis sakė, kai nedarėjai šitaip? Nenustebkit, tai vienas iš perdavimo būdų per tėvystę, per kartas, kurio dėka iš kartų į kartas keliauja išmintis, meilė, gyvybė, tikėjimas. Taip pat nenustebkite, bet tai iš tikrųjų prigimtinis šių vertybių, šių turtų perdavimo būdas. Todėl ir šiai encikliką reikėtų paklausti bažnyčią, kuri 2000 metų mums atstovauja Dievo žodį, apreiškimą, perdoda. Eina kokiu keliu? Be abejo, nenaujiena turbūt jums sužinoti, kad šitą encikliką aš skaičiau. Jos man neperdavė senelis ar močiutė, ar tėvai, ar tarybinės mokyklos mokytojai. Taigi raštas Dievo žodis užrašytas, mokymas pasiekimus taip pat, o ir kiti keliai. Tad pirmiausiai norėčiau priminti iš šios enciklikos pačią jos užduotį, pačią jos žinę, taip pat ir apie gailestingumą. Kartų kartoms tu viešpatauji. Dievas yra kartų viešpats. Ir maloningas, taip pat ir gailestingas, iš kartos į kartą. Noriu tai paryškinti, kad tai nėra, kaip jau įžangoje minėjau, mokslininkų sukurtas fenomenas. Tai yra psichologijos atrasta nauja tema – gailestingumas, atleidimas. Netgi nekalbam apie gailestingumą, dar iki to šiuo laikį psichologija nepriejo. Ten eina kitos kombinacijos aplinkui atleidimą, motivaciją tai pavadinti kitais žodžiais. Tad šiandienį filosofija vienai, psichologija kitai mums pateikusi atleidimo, atlaidumo fenomeną, tai yra savareikšmė ištartį. Savotiškai palieka tą klausimą, kaip greitai ir ar liks šitie fenomenų atradimai ir tyrinėjimai savaime laike ir taps istoriniu objektu. Nes visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad bažnyčia, krikščioniškoji, katalikų bažnyčia, Kristaus bažnyčia, bažnyčia, kuri atstovauja apreiškimą Dievo žodyje, būtinai siejama būtent su tuo kartų ryšiu, ne su fenomenu moksle, bet su kartų ryšiu. Ir tai, ką ima nagrinėti šiuo atveju popiežiaus enciklikoje, tai kaip tik ir yra tam tikra, jeigu pavadinčiau, stotelė. Ilgo traukinio ilgame kely. Jūs gyvažinėje traukiniai žinote, ypač tie, kas traukite rimtais keliais, Rusijos platybėm ar tolimais atstumais, žinote, stoteles. Staptelė, tik tie, kad spėjai per langą pasižiūrėti. Arba staptelėsi Sibiro link, kad dar gerai apsižiūrės, ar čia toj didesnioji, ir dar spėjai nusipirkti kokio limonado ar spurgą ir parbėgti į traukinį, kol tavo daiktų nenuveži. Tai tos geresniosios stotelės, kur įlipa daugiau žmonių, išlipa daugiau žmonių, daugiau spurgų atsineša į vagoną ar panašiai, galima būtų tapatinti su šia enciklika bažnyčios kelyje. Iš karto pabrėžiu savo nuostatą. Aš nenagrinėsiu jos kaip atsitiktinumo ar įvykio fenomeno. Tarsi psichologas ar psichiatras ar dar kokia nors mokslo disciplinos prasme. Bet visą laiką akcentuosiu, kad tai yra ilgo traukinio, ilgo kelio. Viena iš stotelių ir gana nemažų stotelių, į kurią įlipti ir išlipti gali daug žmonių, gali daug atsinešti naujos mantos, naujų dalykų, gali daugiau šiukšlių iškrauti šioje kelionėje. Todėl būtent šia prasme Toji enciklika Dieviškasis gailestingumas yra verta dirstelti pasauliui į šią stotelę. Taip pat pabrėžiu, kad ši mano nuostata ir šis mano požiūris yra labai kuklus, labai rezervuoti, pavadinti bažnyčią stotelę. Tai yra tam tikra prasme nepavadinti jos nojaus arka, į kurią neįlipę visi žus paskes, nepavadinti jos dar kažkokiais didingais vardais, bet tik tai Kristaus auka, kančia ir sunaikinimas ant kryžiaus leidžia mums būti tokiais kukliais, kad galime pateikti pasauliui tik kvietimą. Imkite mano kryžių, ateikite pas mane, nes taip ir taip, nes taip anaip, nesisvaidant, jeigu bus, tai nebus, jeigu bus, tai šitai bus. Tad priimkime visų pirma tą gailestingųjų nuolankumą, kuris suskamba iš bažnytinio šito laiško enciklikos kvietimo. Sustojame šitoje 200-mečių sandoroje, viso žmognijos akivaizdoje, pristabdome mintis, maldas, kontempliacijas, adoracijas, pristabdome tą prasme prie šios užduoties Dieviškasis gailestingumas. Atleidimo perspektyva iš Dievo žmogui. Ir iš karto atmetu iš žmogaus Dievui. Dievui mes neturėsime nieko atleisti. Čia tas naujadaras, kurį bando prilipdyti, kaip reklamą ant traukinio šono. Niekada nesuklyskit, jokiuose dabar taip įvairias pusės besimėtančiose naujų pamaldumų formose. Išgydymų, atleidimų, atlaidumo, kur ateina tokios sampratos, kad Dievas atrodo tu atsiklaupęs prašys mus atleidimo. Kad laikumės negavom pienuko ar cukriuko, ar laiku neįsimylėjom, ar neįsiskyrim, tai dabar Dievas kaltas dėl likimo, turėsime jam atleisim ar ne. Ne. Šita nuostata, ateinanti iš dabartinės keistos bedievybės, nėra tikroji. Mes iš esmės svarstome, koks yra Dievo gailestingumas, kuris vers atleidimu, kurį mes patirsime. Būtent šiai prasme yra vertinga ši enciklika kaip stotelė viso pasaulio kelionėje laike. Būtent sustabdyti šią prasme traukinį ryžosi bažnyčia, ties žinia, o Dievas yra gailestingas. Dievas yra maloningas iš kartos į kartą. Todėl, žinoma, jūs nebijokit, mes neužsistovėsim, neužsifiksuosim, neprivirysim traukinio ratų prie bėgių, kaip muziejui. Tik tai sustojame, kad daugiau įliptų ir kitų daugiau išliptų pasakyti, Dievas yra maloningas. Gailestingai laimės gailestingumo. Štai šioje prasme, ši enciklika atsiveria pasauliui Dievo gailestingumo vardu. Galite paklausti, galite pasidomėti, ar tikrai to reikėjo, ar jau dabar, gal dar už 500 metų, gal galėjom ir toliau važiuoti. Kas patraukė tą rankiną mašinisto būdelį, kada pasigirs baisus tų ant visų laukų? Paskui vėl tu ir trečią kartą tu ir traukinį stoja. Kas patraukė? Kas davė šitą ženklą? Stapterkim. Įlipkim, išlipkim. Išneškim žinę. Pakvieskim jos laukusius. Pakvietė visa eilė, davė ženklą, visa eilė šiandienio laiko ypatumų. Pirma. Skaičiai. Pirma tai skaičiai. Jeigu galima pasakyti taip, Vatikano antrasis susirinkimas, kurį galima būtų pavadinti švyturių statybos metas. Švyturis statė 3,4 milijardams žmonių. O kiek šiandien? Kokiam skaičiui? Ar ne per mažai švyturių? Ar jie pastatyti teisingose vietose? Ar visos pavojingos vietos jau paženklito švyturių? Šiandien kalbam jau apie 7 milijardus. Jau apie 7 milijardus. Tai pasakykit per kokį 100, 150 metų. Kelių milijardų žmonių pokytis reikalauja sustoti tiesiais ar ne? Iš karto atsakau, bažnyčios pateiktą atsakymą. Taip, būtinai sustojame. Štai jums švyturys, klajojantiems įvairiausiose situacijose, socialinėse, politinėse, ideologinėse, vertybinėse situacijose, sustojame, dar 3,5 milijardo įlipa į traukinį, važiuosim toliau. Bet dar negrįžo tie, kurie išlipo iš traukinio, kad praneštų. Dievas yra maloningas iš kartos į kartą, kad praneštų Dievas yra gailestingas. Čia galima vėl suabejoti. O kam tas rūpi? O kam to reikia? Na ir kas tokio? Ir kodėl dabar? Kodėl ne antro pasaulinio karo metu ar caro laikų sukilimo metu? Pasvarstykite ir šį dalyką. Jums žinoma žodis demokratija. Kas tai per darinys? Iki demokratija, demokratija, postdemokratija, dabar jau kalbame apie demokratijos eroziją. O ant ko pastatyta demokratija? Kas yra demokratijos mastas? Kas demokratijoje pasako tą dantračių santykį kaip variklyje, kad atitiktų pavarą savęs nesulaužytų? Atsakau, mokslas. Mokslas suteikė savo ideologinę teisę tapti mastu, verte, atsakymu, pačių įvairiausių dalykų klausimuose. O tai kas tas mokslas? Kodėl mokslas? Truputį giliau pažvelkite, kiek šiandien privilegijų suteikta mokslui ir mokslininkams. Aš vėl noriu pagrįžti ir paminėti tą patį Feirbendą, kuris 1975 metų The Humanist žurnale pateikė labai įdomų dalyką apie mokslo savo suteiktas privilegijas. Žinot, buvo paskelbta tokia pozicija, mokslo pozicija astrologijos atžvilgiu. Minėtame žurnale ir ją pasirašė 186 mokslininkai, iš jų 5 Nobelio premijos laureatai. Taip pat buvo inicijuota bandyta sušaukti viešą diskusiją tarp astrologijos šalininkų ir mokslininkų. Ji neįvyko, nes mokslininkai taip žemintis negalėjo. Dauguma pasirašysių tą mokslo vardu peticiją arba įvertimą pasmerkimą, kaip tai nežinau įvardyti, prieš astrologiją, atsisakė dalyvauti ginče. Ir vienas iš to atsisakymų motyvų buvo, kad jie neturi jokio supratimo apie konkrečias astrologijos detales ir taip toliau. Ir tokia nuostata akivaizdžiai atitinka tam tikrą ideologijos sampratą. Mokslas grasinėsis ir garsinėsis, kad remiasi vien tik tai objektyvė patirtimi, suteikia savo iš ankstinės pozicijas, kurios akivaizdžiai subjektyvas, tai yra tiesiog taip savo parinktos. Aš čia nebandau užstoti astrologijos ar mokslininkų, bet kalbu apie mokslininką mokslą ta prasme, kad ir mes sovietinio ateizmo keptuvės spirgėdami nuolat buvome šienriami, maitinami, kemšami, kaip žasinai kukulės, tuo mokslo autoritetu. Kaip atsako mokslininkai? Kaip pasakė mokslininkai? Ką nesakė mokslininkai? Arba ką liepė nesakyti mokslininkai? Ką uždraudė sakyti mokslininkai? Ir jeigu tą sakysit, kaip sako mokslininkai nesakyti? Tai važiuosi ten ir ten. Štai jums ir mokslas. Mokslas, tapęs priklausomu nuo politikos, pats įsijungęs į politiką, savo rezervuoja tais teises, tarsi jis būtų absoliutus kriterijus. Žinot, didelį eilę šito tipo mokslininkų labai paprastai atsako liaudies išmintis, visą gyvenimą mokaisi ir kvailas numiršti. Mokslas tikrai šią prasme neturi ir negalėtų savinti savo teisės absoliutizuoti, sureikšminti save iki to lygio, kad galėtų savųjų vardu nuteisti ar pasmerkti astrologus ar teologus ir taip toliau. Tad šitai pabrėžiau dėl to, kad galėtume suprasti pačią šiandienės demokratijos, apie kurios eroziją jau kalbama atvirai, vertę, kur ideologizuotas politika paverstas mokslas, spekuliacijos mokslininkų vardu, ima formuoti visuomenę, kreipti ją savaip, pagal tas mokslinės išvadas ima neigti moralinius kriterijus ir teikti moksliniams argumentams pirmenybę prieš moralę. Šitą sakinį vertėtų pamastyti. Mes dabar turime pilną išklotinę mokslo pirmumo prieš moralę formų ir rezultatų. Taigi, brangieji, traukinys staptelėjo šio laikmečio stoteliai. Stotelė, kurioje jau postdemokratija, nerandanti išmėtytų vertybių, nesugebanti kurti pastovių principų ir vertimo kriterijų, spekuliuojantis sukurtaisiais pagal politikų užgaidas, atsisuka į pasaulį, iš vakarų pabrėžių, į visą pasaulį, jau sulaužusi krikščionybę, ją degradavusi ir tebebandanti toliau degraduoti iki marginalinės kažkokios tai socialinės sistemos, atsigrėžia į visą pasaulį ir manosi esanti pajėgi nustatyti mokslo ar nežinau mokslininkų, ar dar kaip pavadinti vardu būsimoms kartoms tvarką, principus ir vertybes. Kiekvienas asmuo turi tam teisę rinktis ar teikti savąją suvoktą tiesą, tačiau nepateikinėti tokiu galingai ir užslėptai prievartiniu būdu, kaip šiandien ketinama demokratijos vardu tai daryti viso pasaulio atžvilgiu. Tas mažas katiliukas, kuriame išvirė šitą nevykus vakarienį, aš kalbu ne apie pietus, apie vakarienį, vadinamai vakarų demokratija, jau dabar patys demokratai vadina postdemokratija, pasirengusi, prasidedant šio tūkstantmečio akivaizdoje, padiktuoti savasias išvirtines demokratijas ir postdemokratinės formas, kuriuose, akivaizdu patys matote, nepalikta vietos Dievui, nepalikta vietos krikščioniškosioms vertybėms, kurios yra ne šios demokratijos kūrinys, nepalikta vietos, sakyčiau, netgi objektyviai tiesai, kuri apimtų ir apreikštąją mums dieviškąją tiesą. Nes iš tikrųjų vien žmogiška tiesa, kad štai plyta yra plyta, ji nėra pilna. Nes iš tikrųjų ir plyta turi paskirtį, o plytos paskirtis turi Dievo planuose paskirtį. Štai kaip papildoma ta plytos tiesos pilnatvė. Ir štai kaip toji Dievą atmetusi. Objektyvi mokslinė tikrovė ir jie talkinanti demokratijos savo politiką nori mus palikti tik tai prie plytos tiesos. Plytos, kuri neturės paskirties, didesnės už tą, kad ji guli. Tokioj pačioj vietoj mokslininkų planuose atsiduria ir žmogus. Jūs atsimenat, kai buvo madinga pasakyti, on tak žavnios svajų lieptų straitelstvą, komunizmą ir jis įnešė savo potėpį ar plytą į komunizmo statybą. Mes jau buvom tik mūrininkai, patys kaip plytos. Šiai prasme mes staptelėjome viso žmonijos akivaizdoje. Bažnyčia, ilgas traukinys ilgame kely, staptelėjome. Stoteliai vadinasi Dives in Misericordia. Kad vieni išliptų ir paskelbtų štai Dives in Misericordia, kad dar 3 milijardai ateitų. Užeitų, sakytų, o štai Dives in Misericordia. Gailestingumo apreiškimas. Ir jisai pradedamas nuo dieviškosios tėvystės slėpinio. Tai, kas šioje stotelėje Dives in Misericordia bus išreiškiama, iš karto pasakau. Nebus atsakyta į visus klausimus, kuriuos tik pajėgsite sugalvoti. Taip pat priduriu. Kai kur net stebėsitės, kad liko dar daug neatsakytų klausimų. Bet aš siūlau pažinti tai, kas čia atsakyta ir pasakyta, džiaugtis ir nešti. Tai, kas paskelbta ir reikia paskelbti. Visų pirma, atspirties taškas dieviškajam gailestingumui yra tėvystės slėpinys, kuo tai ypatinga. Dabar atskirai ir smulkiau nenagrinėsiu, tik tai noriu likusias šitas minutės akcentuoti patį enciklikos turinį. Taigi pabrėžiu, ypatumas yra tai, kad mes nestatysime, šia prasme, krikščioniško gailestingumo ant tų demokratinių ar teisinių sandarų, kurias iš tikrųjų šią perspektyvą atmeti pats pasaulis ir pati demokratija. Dėdama ant mokslo patirties statistikos ir efektyvumo, visų pirma, tėvystė iš Dievo pretenduoja į naują žinę. Tėvystė yra tasai ryšys, toj kilmė, tas vaisingumas ir toj gelmė, kuri mums yra natūraliausia arba arčiausia prigimties žmogiško asmens sandaros, kad galėtume laisviausiai ir daugiausiai semti, kad galėtume pilniausiai perduoti. Tad savo gailestingumą Dievas Tėvas apreiškė per sūnų. Pirmoji šios enciklikos dalis jo apreiškimas, kurio esmė pradžioje tariant pagal Joną 14:9, kas mato mane, mato ir Tėvą, bet kalba sūnus. Dievas apstus gailestingumo. Ir pagaliau Vatikano antrasis enciklikoje kalba apie ypatingus mūsų reikalų, mūsų laikų reikalavimus, juos pasigilinkite, jeigu rasite laiko, aš čia dabar tik užsiminiau, Fairbendas čia visus, tos demokratinės situacijos. Pasigilinkite požiūrį iš bažnyčios enciklikoje Redemptor Hominis, tiesa apie žmogų, atsiskleidžiančiai Kristuje. Ir esminis dieviško gailestingumo pateikimas išraiška – įsikūnijimas. Į žmogų, žmoguje, per žmogų. Dieviškasis gailestingumas tokiu būdu jau vykdomas ir jau vyksta tarpe mūsų ir Dievo. Ir jis nebus uždarytas bažnyčios vardu į kokias nors teisinės ar etinės ar politinės sistemas, nes jis yra patalpintas tarp asmeninėme santykyje ir ontologinėme santykyje, tai yra asmeninėme santykyje su dieviška būtimi, su dieviškuoju asmeniu, kuris mums yra tėvas, kuris mums kalba, į kurį mes kreipiamės per žodį, žmogišką žodį, žmogaus žodį. Žodį tapusiu žmogumi. Vėliau svarstysime šią gelmę, kokias mums turtus kokius atveria. Pagaliau šią encikliką, jos savokos mums atitenka dar kartą pabrėžiu, ne kaip fenomenas mokslinių laboratorijų naujadarai. Čia mes dabar tiesiog permaitinti tais naujadarais. Kaupiklis, valdiklis. Pelė, klaviatūra, monitorius, troleibusas. Močiutė būtų gal paskutinį dantį įsilaužus, kol tų žodžius būtų išmokus. Važnyčia nepateikia dieviško gailestingumo mums tokiu laboratorinio fenomenu naujadaro keliu, bet pilnai pajėgiai svarsto šią savoką Seno testamento. Apimtį, kaip jį sėmėsi, kaip jį ėmė, kaip jį vartė, svarstė, prakalbėjo ta senoji dievų tauta su savo daugiamžia istorija, su savo ypatinga dievų gailestingumo patirtimi, pagaliau su savo neištikimybė, už kurią dievas nenubaudė tautą mirtimi. Plačiame visuomeninėme kontekste iš Seno testamento. Gailestingumas pasireiškia kaip apibendrinta vidinė patirtis atskirų asmenų, nusidėjusių, kenčiančių. Vėlgi fizinis blogis, moralinis, nuodėmė, verti kreiptis į Dievą, Izraelitus ir maldauti jo gailestingumo. Norėčiau akcentuoti, pastebėti, pagarsinti, kiek čia įmanoma mandagiai nereikiant į mikrofoną, pagarsinti sunkiai suprantamą dalyką. Kad tie Dievo tautos neištikimybės ir Dievo gailestingumo variantai, dabartiniu terminu atidirbti, dabartinių termino, sukonstruoti tais laikais, yra tarsi parengti tautinėms ir tarptautinėms, globaliems ir kitiems pasauliniams uždaviniams spręsti. Toji Seno testamento tradicija, toji Seno testamento patirtis dieviško gailestingumo atžvilgių mums tapo virtuvė mokykla parengti gailestingumo dieviško gailestingumo išraišką tautoms, kartoms, pasauliui. Tiems papildomiems 3-4-6 milijardams, kurie įsės į šią laiko stotelę. Labai plačiai dabar jau nagrinėjimas tasai palyginimas apie sūnų palaidūną. Esminiai išreiškia šioje enciklikoje pažymėtas svarbes kategorijas – tėvas, sūnus, orumas, gailestingumas, meilė. Ir apie tai kalbėsim šios evangelijos, šios enciklikos žodžiuose, kurioje būtent tėvo meilės pavyzdys sūnaus palaidūno atžvilgiu. Leidžia suprasti Dievo gailestingumo esmę, kuri respektuoja visada išsaugo, pozityviai priima žmogaus orumą. Kartu priduri, tai nėra lengvos saugos. Savo laiku vienoj maldos grupiai užsidavėme savo šią sauką suprasti, kas yra žmogaus orumas, nes 3 mėnesius vartimės, dalinomės, skaitėmės, darėme pranešimus. Bet iki šiol dar nėra atsakyta. Tai sudėtingos sampratos, tačiau svarbios. Visai neseniai, o tik ką praėjo neseniai, didžiosios dienos. Ir parapijos jaunimas budėjęs prie Kristaus kapo per naktį, vienos paaugliukės lūpomis gavo klausimą, kas yra žmogaus trapumas. Ir šitas nemažas jaunimo būrys ir studentų ir moksleiviukų, per visą tą budėjau naktį grupės ir atskirai svarstė, kas yra žmogaus trapumas, atnešė iki manęs tą klausimą. Aš taip savo pridūriau, kad trapumas tai yra trapumas, žmogus yra žmogus. Fragilitas trapumas, lotyniškai pasakiau, gal nesuklydau. Bet štai tos sąvokos, kurios ateina iki mūsų šiam laikmečiai, kurios atitenka šiai enciklikai. Ir kaip šios enciklikos žodžiais, gailestingumas pasirodo tada, kai įvertina, iškelia aukštyn ir ištraukia gėrį iš visokiausių blogio pavidalų pasaulyje ir žmoguje. Tai yra darbinė užduotis, kuri atitenka sustojusiems šioje stotelėje. Vėlgi kryžiaus ir prisikėlimas. Gailestingumo apraiška visam pasauliui ir kiekvienam žmogui. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę. Toks tėvas, mylintis, veiklus. Kristaus dialogas su tėvu iškyla iš gelmių tos meilės, tos pačios meilės ir tokios pat meilės, kuris sukūrė žmogų pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Todėl ši enciklika dabartiniam pasauliui yra toj stotelė, tas atitikimas atsakymų į tiesą apie skausmą, kančią. Toji enciklika Dievo motinos mergelės asmenyje tapo bažnyčios giesme, aidu, pranašiškų Marijos žodžių. Jis maloningas iš kartos į kartą. Tai ir yra didžioji užduotis, kodėl pavadinau šią encikliką stotelę staptelėjome. Pakeliu į sekančias kartas, kad pasimtume tuos papildomus milijardus žmonių, kad dosniai atsivertume toms mokslo ar politikos teisės ar užgaidų egoizmo kuriamoms sistemoms su dieviškais gailestingumo lobiais. Su žinia jis maloningas iš kartos į kartą, kad sekančias kartų kartas vežtume į ateitį. dieviškųjų gailestingumų apdovanodami. Nes esame karta, kuri regi artėjant trečiai tūkstantmetį ir giliai jaučia istorijos lūžį, nes būtent mūsų kartai teko šį laiko privilegiją, kad pažanga, skaitlingumas žmonijoje atveria tokias didelės galimybės, kurių dar nesitikėta, neįsivaizduota prieš kelias dešimtis metų. Visai neseniai dar pats Fordas prieš nedaug palyginus metų sakė, kai tiek arklių, manau, kad dabartinis automobilių skaičius yra pakankamas ir daugiau jų nereikės. Bažnyčia kaip ir šių laikų žmonės be paliovos karštai trokšta visokeriopo teisingumo. Tačiau programos, kurios prasideda nuo teisingumo idėjos ir jie apsiriboja, dažniausia praktikoje būna iškraipytos. Reikalaujama gailestingumo. Todėl bažnyčia šią encikliką, pateikusi tuos lobius teisingai pavadinta, lobiai, turtai gailestingume, pasauliui savaip nori tarsi riktelėti. Iškaskite juos, padalinkite juos, nepasilikite vien sau, sugebėkite, brangus kunigai, brangus tikintieji katalikai, tuos dieviško gailestingumo lobius neuždaryti pustuščių kaimo bažnytėlių poteriuose, bet išnešioti iki pat vaikučių, sąmonės proto, pedagogikos, auklėjimo, pagaliau bendravimo kultūros, tai yra kasdienos kiekvienoje šeimoje.